Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Парканатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Аны мин Рәзин Нурулин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын! Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче корылтайы бүген дә эшен дәвам иттерә. Бу минутларда Казан Экспода Илхам Шакиров исемдәге концертлар залында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, делегатлар һәм шәрәфле кунаклар катнашында пленар утырыш уза. Ә кичә корылтай делегатлары һәм шәрәфле кунаклар 7 төркемгә бүленеп, дискуссия мәйданчыкларында эшләде. Милли үзаңны тәрбияләүдә шәҗәрәнең әһәмиәте, гаиләнең, балалар бакчасының һәм мәгариф системасының роли турында сөйләшү милләттәшләребездә зур кызыксыну уятты. Булар хакында без иртәгә яңа көн программасында сәгать 7-дән соң тулырак итеп сөйләшербез. Ә хәзер Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез белән танышыйк.
Субтитры создавал DimaTorzok
Biz barıcık Sovet ilinde gene irikli en matur turmuş medeniyetler, tiller birleşip Sovet halkı digen düşünce barıkka kileşegine inanıp hüplerimiz uz ona tilin unuta başlagan buğun vekilleri. Tuğan ilden gitken sandıvaçlar şiçirlerde soyrı olmuyla dipçirlarında revolüsyon şırında uz ilinden gitken tatarlar kem bulurların unutkanlardır deyip sanıydık. 1990 yılının 30 avgustunda suverenlik turunda deklarasiya kabul edilgeç, tarihi vatanları bilen elimte urnaştırmışı tatarlar kubayıp gitti. 1992 yılının iyun ayında bütün dünya tatar kongresinin birinci siyazdına Japonya, Kıtay, Amerika kuşmaşlıkları, Finlandiya hem yer şarının başka kıtalarından, illerinden bir köp millettaşlarımız geldi. Tarihi vatanında bir güne tapkırda bulmağın, şiçirlerde tuğup üsüp, mundağı kişiler bilen, oralaşmağın millettaşlarımız bilen engeme kurganda, onlarının şortlatıp Tatar tilinde sileşülerini işitkeş, gecepke kolgan, Tatarstan'da yaşayıp Tatarça bilmegen kişiler için uyalıp kuygan idim. Şiçirlerdeki kardeşlerimizin daimi revişte Tatarstan'a koytuğu, munda tuğup üsken kızlarının Tatarlar kağına tuğel, milletine korap durmuşa, keuge çıkıp, şiçirlerge kitip baruva, hazır indi gadeti xelgeylendi. Bugün ise sözümüz olar halkında tuğel. Muhtarım kardeşler, ihtibar itesizdir. Biz sizni Tatarstan'dan sitte yaşavuşi Tatar goyleleri bilen de ışırahtırıp durabız. Bugün ise tapşırıbız kunakları, dilere hem Şöhret Ovaliyevler. Kıtay'da tuğup üsken, onları Avstraliya'ya gitken Şöhret, Kozan'da yaşayışı Siber Tatar kızı Dilere'nin foto resmini kurup aşık bular. Hem bu hafta tuğanlarına bulay divete. İlyanır vakitim gitti, bana Dilere'den başka bir kimde gerek değil. Min Kozan'a Dilere'nin mehabbetin yollara gitem. Dip Fatiha'la da seferşi'ye hem elbette muradına erişe. Kiliş kilbeti, kılgan gamelleri, sabırlığı, unganlığı bilen Dilere'ni üzüne korata, üzüne aşık ite. Mehabet kıssasın üzleri silese otuşularak bulur deyip sözünü üzlerine verik. Hayırlı gün.
Hayırlı gün.
Hayırlı gün.
Bizim halkımızda irbaş hatın muyun diyen sözler var. Şuna göre Şöhret Efendi sözü sizden başlar bizdir. Biz gerçi Kıtay'da yaşayışı gayeliler turunda silegeni biz bar, Bazarbay turu firda, Kıtay gayelileri anda balalarga, etyenilerge münasebet turunda silegeniydi. Hem de siz şunda tuğbüsken kişi bularak neler eyte olasız anda yaşayışı milletteşleri biz turunda. Hem hümmen Kıtay halkının turmuş revişi turunda.
Kıtay'da hazır 5000'a yakın Tatarla yaşay. Onlar köbüsü müşü Tatarstan'ı çıkıp gitkenler eylik. Zanda Uyghurlar arasında yaşay biz. Sonra Uyghurca sözler köbürek kirgen. Tatarca da söyleşe biz. Lekin son vaxtlarda teki Uyghurca yakın bir Türkik milletler. Onda aile bir mühim. Ülengenden son elbette o aileni bir zor tutarlar anda. Aile bağı, balılar östürü, onlar bir mühim. Dip sanıyorlar. Sonra bizim Tatar milletlerde anda ana bir zor görebiz. Bizim babalarımız da terbiyede tutkan. Aile turunda yakışı ettik öz milletini saklap kalı için, öz tılını, Avrupa adetini saklap kalı için ki bizge terbiyeler bilgen. Şuna biz de özümüzün ailesi buldu. Ben Allah'a şükür 27 yıl yaşayabiz dilerlerden birge. İki babamız da var. Biz de onların da şu necik bizim babalarımız bilge terbiye verdi. Şu şekilde biz bizim babalara da şulay terbiyeler bir üstüreyebiz Avustralya'da.
Dilara Hanım bizim Tatarstanımızda tuğan Avustralya'ya barı bitiyor için, hatta ışkışlarda tevlük boyu uçarga gerek, Сіз қойшан қойда неше қауыштығыз, шу хақта сөйлеп өтсеңіз?
Біз 91-ші жылда Шөхрет білен таныштық Қазанда. Ол вақытта әлі Советлар Союзы, ләкін перестройка башланған еді. Хәм читилден, түрлі яқлардан, мұнда Ватан жәмғияті деген ұйышма бар еді. Хәм алар шында түрлі яқтан татарларыны қабул ете башладылар. Шында Австралиядан да, Америкадан, Қытайдан, Япониядан, Түркиядан, Германиялардан Леген ватандашларыбыз, милләттәшләребез ул вакытта килә башлады. Элемтәләр яхшырак булгач, алар монда мөмкинлеге чыкты, монда тарихи ватанларына килергә. Һәм шул программа буенча Шөхрәтләр дә килде үзенең бер апасы, бер энесе белән. Ә мин бер-ике ай ватан җәмгыятендә кунакларны кабул итеп, ул вакытта Рушан Бичури бар иде, Төркиядән килгән бер кыз. Аны кабул итеп, аны йөртеп, Казанны күрсәтеп, шунда йөргән идем. Һәм ватан җәмгыяте белән элемтәләр бар иде, һәм Лараша Шөхрәт белән без таныштык. Шөхрәттән элек аның абыйлары килгән иде, бер туганнары килгән иде. Һәм без җай көне мин эшләгән иде Ватан җәмгыятендә. Алар фотолар төшерде, һәм шул фотоларны алып барып Австралиягә күрсәтте бөтен туганнарга, дусларга. Һәм Шөхрәт тә шул фотоларны карады. Шул бер фотода ул мине күрде. Һәм шул фотода күзе төшеп, ул фотоны урлады. Ул алардан күздә сөйләр, әйтте, ул менә Татарстанга барып, бу кызны мин табам, дип. Һәм менә шундый ният белән, шундый план белән инде аннан соң кыш көне килгән 91-нче елда.
Шөхрәт, димәк, кофта артыннан килеп таптыгыз инде диләрәне.
Мәхәббәт бит ул вакытта. Яш вакытларыбыз бик яратып килдем. Һәм үзебезнең ана ватаны Татарстан, Казанга күрәсе килде. Шу максатым белән килдек. Шунда син диләр белән танышып, күрешеп, тимезме, биттемезме таптым. Бер гомер, әле җибәтемне дип.
Әлбәттә, гомерлек юлдаш булсын, киләчәктә дә тигез матур яшәргә ясын. Менә мин карап торам да, Шөһрәт, сез куеп куйган чын татар кешесе. Ә кытайларны без беләбез бит инде, алар барса бер төсле кебек аларны аерып табылмый. Кытайларның мөнәсәбәте ничек татарларга?
Яхшы дип тә әйтә алмыйм, начар дип тә әйтә алмыйм, чөнки без ватансыз яшадык, Кытай гражданы булмадык. Уйладык без бер көн ничек булса да каядык китәбез дип. Dostlarım, tuğanlar aşağı Avustralya'ya giderek bir program bulgaydı. Akuruslar programımız deyip, şundan biz gittik. Lakin Kıtay'da yaşağında biz Uyghurlarla göbrek ilimtelerde bulduk. Ama yaşadıklarla birlikte o vaxtında biz yaşağın cilerde Kıtaylar az idi. Kim göbrek ile başladı. Şimdi onlar doğru min köpe ite almayayım.
Siz şimdi Tatarstan yerinden vaxtında gitken kişilerinin devamçısı bularak telini hem динне сакладык шулай бит.
Без турган жерлер, мәсәлән, уйгырлар бүтән ислам динендә, һәм урпагатлар да безгә охшап китә. Шуңа без анда сакланып калдык, телебездә, урпагатыбыздә, динебездә.
Бездә совет чорылган вакытта әйтәләр иде, Кытайда гаиләдә бер бала табарга кирәк, артыгын табарга ярамый. Ә безнең илебездә бит киресенчә, күпме күбрәк бала табасың, шулкадәр дәрәҗәләрәк буласың. Ул сезгә дә кагыла идеме? Ул вакытларда татар гаиләләре, әйтик, ишле гаилә белән яшиләрме, я булмаса шул бер бала белән чикләнәләр идеме?
Кытайда шундай система иде, бөтен кешегә Кытайның үзенең милләтенә бер бала иде. Ләкин аз санлы милләтләргә, шу уйгыр, татарларга ике бала булган иде. Шуңа күбесе анда ике баладан гаилә булды. Хәзер инде әйтәләр күп тапсаңда була, ләкин күбесе тапмыйлар. Шул
бер-ике бала белән.
Бер-ике бала белән яшадык.
Әйе, инде бер бизгәч, шундый гамәлләргә күнеккәннән соң, яңадан кире асылыбызга әйләнеп кайту авыр инде, шулай бит.
Шөһрәтнең әнисе, алар 9 балалы гаиләдән, һәм аларның нигезләре Кукмара, Мамадыш яктан, Шөһрәт үзе дә сөйләп чыгар. Узган гасырның башында Кукмарадан, Мамадыштан, Татарстаннан большевиклардан качып инде, алар байрак иделәр, һәм алар күчте менә Ефәк юл буенча Казахстан аша Туркестан җирләрендә, һәм шунда менә ике әсел шунда тулып үсте. Һәм менә Шөһрәтнең әнисендә 9 бала, 6 кыз, 3 угыл. Әйтәсе килә, андагы татарлар гомумән дини яктан бик көчле. Бөтенесе намазда, бөтенесе намаз укый, һәм кичкенә вакыттан башлап, яшьтән башлап дин бик өйрәтелә. Хөрмәт, һәм элек чиккән вакытта да алар барыбер шундый саклап, итеп кенә коммунистлардан яшереп кенә барыбер намазларын да укытты, һәм балаларына да өйрәтте, һәм ул менә нәселдән нәселгә шундый өйрәтеләп бара хәзергә хәтле.
Шөһрәтсез ничә тел беләсез? Аңлавымча, татар тілін ғойләді сақлағансы шылай бейт?
Мен енді анда бірінші оп, біз қытайчы тілді үрендік, татар тіліні үйді үрендік, ұнасын ұйғыр тілінді білім, қазір әңгізші тілі шуғыланамыз Австралияда.
Өзбекче,
қазақча, енді ол түркек милләт тілі яқын бейтінсін аңлап бола.
Енді қазір Австралиядегі тұрмышқа көшкенше, мені Дилара ханым, сізнің ғойлі тұрмышын, нәсілінің неше кеттіріп, Қытайға барып шоу тұрында сүйлей башлады. Өзіңіз іске алсағыз, сізнің нәсіл күшілері Кукмарадағы туғанларын біле ме? Нәсіл соқланған ма? Алар бен оралашасыз ма?
Бардық ол районларға ізләдік, нендегі туғанлар бар ма деп, лекін тауып болмады. Біздің бабайлар айтады, көбісі шу уақытына бірге кеткенлер Қытайға. Бізден де көпірек шу бүтінсі үшінде Қытайда орналасқан. Мен районда қазір туғанлар жоқ деп айтам.
Ирак дендедір.
Бек Ирақтылар туғанлар бар енді.
София Валиева, Шөкреттің апасы барып таптым деп ойлайм, шулар білен аралаша башладылар деп ойлайм, ай.
Қазір енді Австралияда тұрмышқа көшейік, андағы ғойлелерге, анда нешік әшелер, сіз бі читтен келген кішілер саналасыз, сізге мені сөбәт нешік?
Біз анда Австралияда 500-ге яқын татарлар яшейбіз, Адалайд деген шәһәрде яшейік, өзіміздің жәмғияты бар, татар башқа жәмғияты деп, Сабантой, Құрбан байрам, Милли байрам, шылан бұтынсын оздырабыз, дәулет та ярдам ете.
Мен сіз айтып өттіңіз, Қытайда екі нәсіл анда соқлана деп, алар бит ғойла құрған шықта өзара оралашып, әйтек, Валифлер башқа фамилиядағы кішілерге үйленерге мүмкін. Сіз енді ғұмман Татарстанда яшаған Дилара ханымны іздеп тапқансыз. Сізге мені сөбәт нешік болды ол Валифлер һәм башқалар тарафыннан?
Біздің бабаларымыздың шындай болды бетін, өз милеттіңге үйленерге керек деп.
Тәрбиеде
шылай өскен. Шоны мен де ойладым, Австралияда яшағанда, мен айттым, алла бірсе, мен де шу қазанға барып, татар қызынан үйленем деп ойлап берген едім. Шу шекілі біздің ғайлада бүтін сөз тұршалы, татарға үйленерге, менің інім де мұндан татар қызын алып кетті, гүзел ісімлі. Інілерім, башқалар да, қазыларым да, олар да татарға үйленділәр мындағы.
Двайордылар.
Дилара ханым, сізнің оралашу әлбетте татар тіліндедір. Міне, сіз өзіңіз әлі Қазаннан кеткенше ол тілдерді бәлкі білмегенсіздер. Қазір неше тіл білесіз? Һәм Қазанны, тарихи ватанымызды қалдырып кеткенге үкінмейсіз ме?
Баштан ок инде кичкенен вакыттан башлап русча инде мектепте бул вакытта эле татар мектептерде болмаган мен үскен вакытта бит инде 90-чы жылдарда лекин да аби бабайлар бабайларга жүргөч алар Ульяновский областта менин һәм Оренбург яктан әти Оренбург яктан әни Ульяновский область яктан шундан татарча да инде әлбәттә сөйләшәйдем Азрак аларны мишер татарча да сөйләшәйдем ә монда тагын немецкий мәктәпкә йөргәч немец телендә сөйләйдем һәм анда баргач инглиз телдә хәзер бүтән эшләр инде укулар институттан да тагын бер университетны мастерлыкны тәмамлап һәм эштә инде гомумән атнасына 40 сәгать инглиз телдә сөйләшәбез язабыз хәзер менә 3 тел инде 3 тел көндәлектә 3 телне эшләтәбез гаиләдә татар теле балалар белән татар теле үзара татар теле эштә бүтән инглиз теле һәм анда Россиядән килгән урыс дусларым да бар алар белән инде урыс телдә ләкин урыс теле иң аз эшләтелә Минеке хазыр.
Сезнің балалар да татарча яхшы беләләр индеме?
Әлбәттә, безнең балалар гомумән 5 яшкәчә, 5 яшьтән башлап мәктәпкә бара, инглиз мәктәпкә инде. 5 яшкәчә алар саф татар телдә генә сөйләштеләр, башка телләрне бөтенләй белмәделәр. Һәм аннан соң мәктәпкә баргач инде анда инглиз телен тиз генә өйрәнәләр, инглиз телләрен өйрәнеп, без аларны монда Сәйгә, Татарстанга алып килгәч, монда һәм үзем дә анда азрак әйтеп урыс телен дә беләләр безнең балалар. Әйе, 3 телне беләләр.
Алар монда сәләткә килешен бик яраталар безнең балалар.
Сәләт лагере.
Сәләт лагерына. Һәр елы киләләр, минем оглым бик ярата. Шундан татарча да өйрәнә, һәм урысча да өйрәнеп кайталар. Безнең Рукиядә шулай булган.
Татарстанга кайтып йөргәч, ихтивар итәсездер инде. Мәскәү каласында да ихтивар итәсездер. Безнең илгә читтән килгән, әйтеп Үзбәкстан, Казахстан якларыннан килгән кешеләр алар Ярдәмші құялықтарда шілер деп әйтегенде. Алар урам сүбірушілер біздің қызметіні ұнута башлаған халқыбызны алыштыралар көп ұшырақларда. Австралияда неше керек, шеттен келген кішілерге мені сөбет, сіз нендей кішілер башқарасыз?
Біздің ұнда татарда бүтінсі тұрышчан, бүтінсі яқшы қызметлерді оқиылар, университетіне бітіріп яқшы қызметлерді тұралар, шілейлер. Татар халқая болса да, мұны Қытайда да бүтін яхшы хезмәтләрдә профессорлар булган, муаллимнар булган, безнең татарлар әйтәм, шу кая булса да тырышчан халык бит. Шуңа мен уйлыйм, булар бик начар хезмәтләрне эшләп китмей, ярат китмей, шуңа бүтәнсе тырышалар, яхшы хезмәт эшләргә яхшы укып.
күпме үзең тырышсаң, әйе күпме укырга тырышсаң, шунча синең күп яхшырак хезмәтең була, һәм магачың да шунда синең яхшырак була. Шуңа үзеңнең белемеңә карап, үзеңнең миягә карап, күпме тырышлыгың булса, күпме акыллырак булсаң, шунча син яхшы хезмәткә урнаша беләсең. Шул яктан бик яхшы инде, шул яктан без бик яратабыз. Без дә инженер булып эшлибез, анда да җиңел түгел инде әлбәттә. Беренче баргач, мәсәлән, үзем инглизчә яхшырак өйрәнергә туры килгән инде. Аннан соң тагын шунда ук университетка да кушымча кергән идем. Башта монда да КАИ-ны мин бетереп барган идем анда. Ул дипломны да анда таныдылар. Кабул иттеләр, һәм барыбер инде инглизчә укып, тагын кушымча магистратураны да бетереп, һәм үземнең инженерлык эшемә керергә мөмкинлек булды. Һәм шунда инде менә хәзер соңгы 23 ел эшлим мин. Мәсәлән, экология инженер, консультант өлкәсендә, һәм төрле зур компанияларда, корпорацияларда.
Кайбер әтиеләр уйлыйлар бит инде, бигрәк тә хәзер заманалар үзгәрде, мул тормышта яшәүче, турысын әйтсәк, бай кешеләр дә бар, һәм алар балаларын чит илләрдә укытырга тырышалар. Менә мин сезнең сүздән аңламымча, сез Казан авиация институтында учактагы укыгансыз, белем алгансыз. Димәк, безнең Татарстандагы югары уку йортларында белем алган кешеләрнең дипломнары дәрәҗәле чит илләрдә дә.
Әйе, әйе. Һәм шулай ук мин әйтәсем килә, аннан башта мин 131-нче мәктәп, физико-математический мәктәпне бетергән идем. Шуңа минем төп база инде көчле булды булай әйткәндә. Вакытыга яхшы укып, һәм институтта да яхшы укып, әйе, белем көчле бирделәр ул вакытта безнең бик яхшы укыту булды. Һәм анда танылды шула безнең институтлар, технический мондый инженерлык институтлар дипломлары таныла.
Һәм инде тормыш дәрәҗәсен чагыштырып карасак, менә без гаиләләр турында сөйләшәбез бит инде. Анда яшәү рәвеше. Сез менә, Диләрә ханым, Татарстандагы, Казандагы тормышны беләсез, хәзер чагыштырып карау мөмкинлеге бар. Чит җирләргә чыгып, гыйбрәт алдылар. Гыйбрәт аласызмы андагы тормышны чигерәк? Кайбер кешеләр инде, эх, шунда барсам, анда бер көн барып күреп кайталар да, сукланып кайталар. Ул бит яши башлагач, сез тормышның асылын беләсез андагы.
Кая барса да, Казанның кулагы 4 деген сіз білесіз бейді. Шоңа қая бараса да ішілер керек, оқыры керек, тұршыр керек. Австралия деге бек жиңіл түгіл, лекен деге шарайетлар бар. Мәселен, кім тұрышса,
шартлар
бар. Тұрышса, оқса, яқшы қызметке кіре білі. Оқта да яқшы тұрмышта яша білі. Мен мұнан қарайым, мұнан соңғы 2 елларда, мен ұзған елда келген едім мұнда. Бек шақаттым, Татарстан бегірек мәдір болған, тұрмышлары бек әйбет бола башлаған. Кишләр бик шат, яхшы ашыйлар, яхшы киенәләр. Мин әйтәм, монда да була икән яшәргә моны. Без диларга әйтәм, давай монда 6 ай монда торыйк, 6 ай Австралиядә торыйк дип. Шуның өчен мин әйтәм, мин монда сез Татарстанда да тормышлар яхшы булып ята бит моны. Бүтән чәтәләргә караганда бер дәрәҗә шикелле. Менә безнең Австралиядән килгән кешеләр дә улар да шаккатты. О, ни дигән матур җир, ни дигән матур халык монда. Бүтән җир чип чиста. Мин шу шаккаткана монда. Мына без 30 август байрамында булдык. Анда миңләп кеше йөри бит анда. Мин бер мусор күрмим, бер пишрак күрмим, бүтән чип чиста, бөтлекләр күрмим, исрик кешеләр күрмим. У дигән сез беләсезме, аның дә дәрәҗә булыр өчен у хәле кешенең аңыга көтәрелде бит монда. Татарстан, Аллаһ шөкер, башка дәүләтләр дәрәҗәсе паравар була башлады.
Эй, кайчандыр Татарстанны Казахстан белән бутаган кешеләр хәзер Татарстан барлыгын Казан шәһәре барлыгын, илебезнең 3-нче баш каласы Казан булуын беләләр. Австралиядагы кешеләр беләләрме? Сез инде татар буларак беләсез.
Алар белмәгән Татарстан нәрсә ул Казан кая. Монда килгәндә соң күреп, о, мондай җирләр бар икән. Ни дигән матур шәһәр, ни дигән чиста, халыкларны бекер аткан, ашларны бекер аткан. Әйтәләр шуңа, хәзер белә башлады мен Татарстан нәрсә, Казан нәрсә, нишләре монда. Монда күбрәк сез дигән еләр узырасыз бит монда бүтән дөнья буенча менә якын гына
чаралар,
әйберләр булып тора бит монда. Шуңа бүтән дөнья таный. Шуңа ул Казахстандан Өзбекстанлыларны күп белмәсә дә, аз Татарстанны күбрәк белә башлады.
Беләләр анда да инде күбрәк кеше, әлбәттә инде бүтән кеше түгел, Австралия бар бер ярак бит бүтән дөньядан да ярак, Европадан да ярак. Һәм алар күбрәк Россия, гомумән бер Россия дип Россиядан чыккан кешеләр бүтән урыслар дип башта шулай беләйдләр инде. Бездә анда татарлар булып, һәм татар җәмгыяте без булып, Австралиядә танытырга тырышабыз татарлар турында, татар мәдәнияте biz türlü çaralar uzdırıp biz devlet kişilerine de çakırabız. Beyremleri bizge bilerek de sabantuylarga andağı milletler ministerlerini, konsullarını, şundi devlet kişilerini biz çakırabız, tanıtabız. Bine biz şundi halık, özü bizden tilibiz, dinibiz var, özü bizden gurup-gadetleribiz, medeniyetibiz şundi var. Biz Rossiyada, Tatarstan bulsa da bari bir halıkıbız ikinci türlü, gurup-gadetleribiz ikinci türlü.
Siz indi Kazanda tuğuskan kişi olarak belki bundaki terlikler dünyasında belirginde bilip bitirmişsizdir. Şöhret Efendi Kıtay'da uskanlıktan bizim Tatar halkının yaşavuru için belki tuğusun şabili bitirmidir. Biz de avul yerinde sıyır asırlar, sarıgın asırlar, hem başkasının biz Avustralya'nın kengirular ili bularak bilebiz. Anda avul yerinde halk nindi terlikler asırlar.
Avustralya'da köpürek sarıklar, sihirler bir köp, şuna köp asırlar, hem Kutay, Vinigrad, Üstreler. Onda avulda yaşayan kişiler bir yakış yaşıyorlar.
Fermerler.
Zor cillerde, Üstreler, Satalar, durmuşlar bir yakış alıp firmalarının. Bunda karayım Tatarstan'da avullar kadar parıp geldim bana. Bunda Tatarlar da bir yakış hazır yaşıyorlar iken üyelerde, şunda matur üyeler salalar, munçalar, şunda eybet. Bütün yerge gaz kirgen avullarga. Mundagi xalqlar da bek shat deb o'ylaym. 91 bilganda
o'zgarishlar bek ko'p.
Yaxshilikka bek ko'p. Munda bek tez o'zgaralar yaxshilik. Bütün yer binolar salina boshlagan o'ramlar shunday chestamatur yaxshi o'ramlar, kishilar angliq tiqdilar. Aybet bular boshlagan.
Bizning xalqimizda bekinda og'idilning oryog'inda bir yinaga bir sir deylar. Ya'ni biz yo'q yerda turmush aybatrak ko'rina. Shulay da Татарстан Дәүләт Радиосы туры элемтә тапшырулары барабыз һәм кай вакытта Татарстанда яшәүче кешеләр дәгъва белдерәләр. Дәүләт татар теленә өйрәтми дип. Ә сез бүтәнәй чит дәүләттә үскән кеше. Шушы Татарстанда яшәп, татар булган кешеләргә сез ниләр әйтер идегез? Мәктәпне гаеплиләр, дәүләтне гаеплиләр.
Теленә, милләтен саклап калыр өчен мен уйлыйм бүтән сыгайлыдан башларга кирәк. Беренче об әтиәнләр Өзінің ғайласыда өз тілінде сөйлесе, балаларына шу тілінде үйретсе, шуныңдан яхшылық сақланып қала. Ондан соң мектептерде Татарстанда болса татарча дәрістер көбірек болса яхшы болар еді. Мен іштем қазір ол татарча тілінде біраз қысқартқан деп айтарлар дәрістерді.
Аның қарауы көп тілді мектептер түзіле бастады Татарстанда. Татар тілінде үйретілер, рус тілінде үйретілер, инглиз, қытай тілін һәм башқаларына көп тілді мектептерге қазір үстінлік беріле бастады.
O bek aybet yaxşı, lekin bütün millet özünün tilini birinci yaxşı öyrənir deyiş. Şulay bit.
Hem mana ailədən ikisi olma deyisiz.
Elbette ailədən bula. Özün milletini süymezsen, özün milletini öyrənib, özün tilini saxlap qalmazsan, başqa tillərini öyrənənə ne faydası buldu? O indi bizdə mana neçə tilini biləriz, lekin yana biz aytarız, özümüzün millet tili biz, özümüzün tatar tili ən yaxşı, ən matur deyib.
Saxlap qalmaq kerak.
İndi Bizning engemeni tüvellər vaqtda itib gəlir. Biz fikrimiz bilən Qıtayda da bulduq, Avstraliyada da bulduq. Mini hazır özümüzün Tatarstan Dövlət Radiosunda tapşırıbız axırına yaqınlaşdı. Həm bizni tınlavşılarga, özümüzün xalqıbızga, sitte yaşavşı kişilər bularaq nindi tiləklər iriştirirdiniz?
Biz indi tiləyibiz Tatarstandağı bütün yaşlərgə uyalmayınca, Tatar bolsan Tatar tilini yaxşı öyrənilib, yaxşı söylərgə kirək. Min qarayım, bəzi Tatarlar özü bilərlər, ləkin uyalar, qorxmayınca söylərgə kirək, qurulanar kirək özünün milli tilindən. Uyləngəndən son, özügə qaylasını neçik, qararğa neçik yaşərgə, şu turunda, yaxşıraq dağında bu sahibət bulur idi. Cengil tügül əlbəttə uyləngən. Dən son köp çapaşları bula, şuna qaramastan qaylarına yaxşı alpar qara diləklər diləymişlərgə.
Əyi, əlbəttə, Tatar qaylələr mündəqi də Tatarstanda dinibiz yoğalmasın, dinibizni saqlarga kerek, Tatar təlibizni saqlarga kerek, şuna şükrət etkəndəy Tatar milli qorurluğubizni yoğaltmayıq. Hem anneler, atiler balalarına iretsin, abi babaylar da balalarına, unuklarına iretseydi. Mektepte bir kub bu masada ol til halada sileşirge kerek. Hem en yakşı, en ezgi tilekler bütün millettaşları bizge tatar bulup yaşayık, tatar bulup kalayık. Hem bizge Avustralya'ya kunaqa keligiz, kunaqa çakırabı saban tuylarga keligiz. Allah birse.
Tatar milleti mengü saklanıp kalsın.
Yaşasın.
Yaşasın.
Amin. Muhtaram kardeşler, bizim bugünkü parkonutlar tapışığında Avustralya'da yaşayışı dillere hem Şöhret Velifler kutlaştı. Alar bir kız, бір ұл үстіргәннәр, әмінде қойдағына ешесілер де, кім мене болсалар да, алар она тілін, татар тілін сақлап болғаннар. Сізге бұның үшін бік зор рахмет. Сіз не тыңлап, біздің Татарстанда ешеуші татарлар өрнек олырлар, әм әліге она тіліне әлені ештівай бірмеген, татар тілінен әлі қоя кетіп бұлмедіп үләушілар, нәдейе сарлар, әм сізнің кігі келешекте динебізіне, тілібізіне соқылап ешерлер деп үмітленеміз. Сізге мұшар тілейбіз. Сегіз ешегіз, бәқітлі бұлығыз, балаларығызның, қонықларығызның қадек сүрмәтін көріп ешерге насып болсын.
Амин, шылай болсын.
Амин, әйткеніңіз кесін. Сізге де бүтін тілекләр, яқшы тілекләр бұйлап қаладыз.
Сау болыңыз.
Үзгелік жерде ятмай ұл, шаққатлы дессіз қалмай, ердем құлын құзғанлар. Әмінәрін, татып қар еттәмнәрін, біліп қалық қадырләрін, үңілін, үзгілләрін. Еші әлі, еші, ердім әләшіп, дұслар құлған мардай, біріләшіп, барлы күләршінлердей, күріләшіп, жан жылатыр шатлы күләшіп. Әмеләшіп, дұслар тұлған марғдай, бірләшіп, балыр түгер шеннәрдей, күріләшіп, жан жылатыр шатлы күләшіп. Ешік әр, ешік ер, әмеләшіп, дұслар тұлған марғдай, бірләшіп, балыр түгер шеннәрдей, күріләшіп, жан жылатыр шатлы күләшіп.
Парқанатлар тапшуы шушын білен тамам, аны Гүлнәрә Хикмәтуллина һәм мин Рәзин Нуруллин әзерләдек. Мөхтәрәм кардәшләр, кайда гына яшәсәгез дә, кем генә булсагыз да, һәммәгезнең дә Диләрә һәм Шөһрәт кебек ана телен, динебезне, халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап, сау-сәламәт, тигез, бәхетле яшәвегезне телибез.